Let's move on. Pagbabasa. Before reading the passage, let's study the new words. Please repeat after me. Espesyal. Tanghaling tapat. Katimugan. Naisip. Manggagawa. Mahihirap. Kaya. Bote ng alak. Magkahawak kamay. Payapa. Baril. Bihag. Now listen to our passage. Ang bughaw na dagat. Anibersaryo ng kasal namin. Nagreserba ako ng malaking kwarto sa Ocean View Resort, isa sa pinakamalaking resort sa isla. Mahal ang resort at hindi kami mayaman. Pero ang sabi ng anak ko, Mommy, anibersaryo ninyo ng daddy. Espesyal na araw ito. Tanghaling tapat nang tumawag ako sa resort. Gusto kong magreserba ng kwarto, sabi ko. Mabait ang kausap kong hotel clerk. Sinabi ko sa kanya na anibersaryo namin ang asawa ko. Ibibigay ko po sa inyo ang pinakamaganda naming cottage. Cottage ang tawag niya sa bahay kubo na nasa ibabaw ng tubig. Ganito ang mga bahay ng mga taong badyaw na nakatira sa Sulu sa katimugan ng Pilipinas. Inilalarawan ang mga bahay na ito na mga bahay na nakatayo sa poste o houses on stilts. Apat na araw, tatlong gabi. $400 bawat gabi, pero kasama na ang almusal, tanghalian at hapunan. Ang mahal, naisip ko. $9 lang ang sweldo ng isang manggagawa sa Pilipinas. Misyonarya ako, kaya palagi kong naiisip ang mga mahihirap. Alas 9 ng umaga nang dumating kami ng asawa ko sa resort. Bughaw na bughaw ang dagat. Bughaw na bughaw ang langit. May bote ng alak at may mga bulaklak sa kwarto. Regalo ito ng resort sa amin. Mayroon ding coffee maker, kape, tsaa at mini bar sa kwarto. Gumawa ng tsaa ang asawa ko. Kinuha ko mula sa bag ko ang chocolate chip cookies na ginawa ng anak ko. Umupo kami ng asawa ko sa balkonahe, umiinom ng tsaa at kumakain ng cookies, tinitingnan ng dagat. Magkahawak kamay kami. Tinitingnan ng dagat. Iniisip ang payapa naming buhay na mag-asawa. Ito ang hindi namin naisip. Noong gabing yon, dadating ang mga lalaking may baril. Isasakay nila kami sa bangka, dadalhin sa malayong isla at gagawing bihag. At sa biyahe sa gabing yon, habang may blindfold ang mga mata namin at takot na takot kami, hindi namin makikita ang dagat na bughaw. Now please answer the following questions. Sa anong hotel siya nagreserba ng kwarto? Ano ang pinareserba niya? Ilang gabi sila titigil sa hotel? Ano ang ininom nila ng asawa niya? Ano ang kinain nila? Saan sila uminom at kumain? Bakit sila takot na takot?